Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, velkommen tilbake til Hans og Holund. Vi tilbake med en ny episode. I dag vi ikke med oss gjester, og vi skal ikke prate om noe nerdet treningstematikk. Vi skal egentlig bare prate generelt om langrenn og litt om treninger til Hans Christer. Og da kan vi begynne der da. Hvor det går med deg?
Ja, nå vi I gang da, så jeg har vært mye syk i 2024. Nesten ikke gått på ski, nesten ikke løpt I januar. Men så har jeg pent og pyntelig kommet I gang nå siste uka. Så det har vært dårlig så langt. Planen var å gå NM-stafett for lyn. Det hadde jeg gledet meg til, men det jeg ikke godt nok trent til, rett og slett. Så det ryker. Nei. Så ja, så nå tenker jeg at nå må jeg komme I gang med løpstreninga, så at jeg kan... Kanskje løpe litt løp til våren.
Ja, det høres fornuftig ut. Jeg har jo hørt noen rykte om at du har vært med Philip Skari på noen intervaller ute I Nittedal, så jeg skjønner jo at du har hatt ambisjoner om å trene det litt I ok form til NM på Beitostølen.
Ja, ja nei, vi hadde en intervall I jula, så han gikk jo fort I junior-VM I Planica, der hvor du har vært siste ukene. Så det gøy å se at det spirer og gror blant rekrutteringen både I Nittedal og for så vidt I Lyn. Og I Norge generelt. Det var solide prestasjoner av de norske utøverne I junior-VM, så jeg tror ikke vi skal være bekymret for fremtiden.
Nei, det skal ikke vi, og vi skal jo inn blant annet på bare å ta fort en liten oppsummering fra Planica og Junior VM I dagens episode. Mange spennende utøvere, og litt morsomt med at det mange nasjoner som med I toppen. Men før vi kommer inn på det og World Cup-konkurransen som har vært, men når det da ikke når det blir NM for lyn, ski og stafett, hvordan det med løpinga da? Har du begynt ja, nei, med disse 100 kilometer om du skal ha I uka, eller det litt mindre enn så lenge?
Ja, nei, jeg tenkte at I fjor så tenkte jeg at det skulle gå ganske lett, men jeg hadde vel ikke en uke på 100 kilometer I uka, så de lårene mine muskulaturen min dårlig, altså. Håper at det skal bli bedre, men jeg løper 10 kilometer om dagen på mølla, ganske skånsomt. Ikke fortsatt en 5 blank kvart. Ganske dårlig å løpe ut den for tiden. Og så jo planen å bygge seg opp da, til å kunne løpe litt mer og løpe litt fortere etter hvert.
Og for dere som ikke helt inne I hva 5 minutter på kilometerne, så det da 12 kilometer I tid, men hvis ikke tek helt feil, så det jo for din del, Hans Christer, vil jeg tro ganske overkommelig hastighet å løpe på.
Ja da, det er ikke noe stor belastning for hjerte og lunger, men et sted må man starte, og jeg tror nok at det er sener og muskulatur som er min største begrensning. Så da starter jeg pent for å unngå å bli skadet.
Det tror jeg du gir ekstremt rett I, og det jo først og fremst I haust vel en har planene om å springe veldig fort, hvis ikke tek helt feil.
Ja, så jeg sats, eller jeg skal løpe maraton og har jo ambisjoner om å jeg tror jo at jeg god for mellom 2,20 og 2,25 så da må man løpe litt.
Da må en løpe litt, det det ingen som helst tvil om, og når vi inne på løpinga her nå, vi prater jo mest om langrenn så langt I Hans og Holund, men det var jo et veldig tragisk dødsfall nå I friidrettsmiljøet, eller løpermiljøet kanskje riktigere å si, verdensrekordholderen, han Kiptum, han var involvert I bilulykke med treneren sin og døde faktisk. Og det jo tragisk, han var jo kanskje den vi hadde trodd på det du, Hans-Christian, skulle være første mann under to timer på et maraton med optimale forhold og slikt.
Ja, han, han var jo en unik løper. 24 år når han døde. Vanligvis jo disse maratonløperne langt opp I 30-årene, og... Og det på en måte av, du kan si avdanka 5 og 10.000 meter løpere som har startet å løpe maraton, og så, og så presterer de, og så de på topp når de sånn rundt 35. Så han, han jo en som har satsa mot den lengre distansen, altså maraton, siden han var ung, og, og ja, rakk jo da å ta verdensrekorden før han døde. Så det, ja, livet kjørt.
Livet kjørt, og livet kort, og jeg må jo bare si det, men, men det, apropos det her med, med alder og maraton, altså, som du sier, han jo ganske, han jo veldig ung for å være maratonløper, og tillegg har verdensrekorden. Vi har jo sett I sykling også nå at det Grand Tour-vinnerne blir jo egentlig yngre og yngre, altså I den forstanden at vi har hatt en Tadej Pogacar, vi har en Jonas Vingegaard, og før det Egan Bernal, som også veldig ung når de vant Grand Touren. Tror du det noe med at en I yngre alder profesjonaliserer seg enn han gjort tidligere I veldig mange idretter?
Ja, jeg tror jo ikke før så har man tenkt at man må liksom komme litt opp I året for å bli ordentlig seig og gjennomtrent for å vinne disse store kraftanstrengelsene. Jeg tror jo at alder ikke har så mye å si, men antall år hvor man har satsa på et høyt nivå. Så du kan si at hvis, hvis den starter når man åtte år, da, og man da 18 år, så har man trent 10 år, kan du si, profesjonelt. Da. Og da, hvis man da løper eller sykler eller går på ski mot en som startet når en var 14 år, så... så vil jo den 18-åringen egentlig være på kan du si, altså treningsmessig samme nivå som en 14-åring som har satt seg I 10 år, da, som 24 år. Så ja, det jo bare en, igjen, en teori. Men jeg tror at vi starter tidligere.
Jeg tror veldig mange av utholdenhetsidrettene har blitt gradvis mer og mer profesjonalisert, og en person vi skal innom I dag Jørgen Nordhagen, som ble juniorverdensmester I Planica, og han et eksempel på et ekstremt talentfull sykkeltalent fra Norge, som allerede har proffkontrakt. Og det her jo, sykkel jo kommet dit nesten at det blitt sånn som fotball. De headhunter 13- og 14-åringer, og får dem på... kontinentenkøplaget sin, eller det som nivå under pro-tour-laget sitt, og så herer de på et rekruttlag, og før de teker opp på elitelaget hvis de mener og tror at de kan liksom bli det, ja, det store, helt store da. Men før vi begynner med junior-VM, U23-VM, Hans-Christian, nå har vi vært inne på treninga di, litt om generelt med Kiptum. Jeg tenker vi begynner bort I Kanada. Der har det vært fire skikonkurranser, og før vi går inn på konkurransene, så var det, har det jo vært litt rabalder I media I forkant av disse konkurransene. Altså, Norge velger og har besluttet på haustmøte I år, og det står tydelig I sesonginformasjon at det kun sender utøvere som I Red Group. Og hva Red Group for de som ikke helt inn I økonomien I langgren? Jo, det utøvere som henholdsvis står innenfor en plassering som gjør at FIS dekker kostnaderne tilknyttet reise og opphold, kost og logi, for de utøverne. Det vil si at her en utøver I Red Group, så koster det skiforbundet 0 kroner å sende han eller ho på skiren. Så det indirekte skiforbundet har besluttet, eller skistyre, for det her jo ikke skiforbundet alene som har besluttet, det jo da at vi skal ikke bruke penger på å sende utøvere som ikke Red Group bort og konkurrere I Kanada og USA. Og da må jeg jo spørre, Hans-Christer, du har jo tidligere vært på landslaget, altså, når vi får inn sponsorpenger til et landslag, burde ikke en da ha satt av penger til å komme seg på skiren og fylle opp kvota?
Jo da, jeg for så vidt enig I det. Det har vært sånn I alle år da, at de rennene som har gått I Canada har vært forbeholdt de som innenfor Red Group, sånn det var det også når jeg konkurrerte, uten at jeg leste sesonginformasjonen og egentlig visste om det. men det har det vært hele tiden, så har det blitt et ekstra fokus I år I og med at det flere da, som har vunnet skiren.
Mm.
Og ja, det jo dyrt å sende en løper til Kanada og USA som kanskje litt sånn snever da, eller spesifikk, som har sjanse på en distanse. Så jeg skjønner jo for så vidt at de sender utøvere som gode på enkelstart, fellestart, sprint, at de sender litt flere allroundere, da. Jeg kan forstå det.
Men det, altså, et litt større perspektiv, altså, Norge en av de store langrennsnasjonene, internasjonal langrenn. Vi jo med å selge et produkt. Altså, langrenn jo et produkt I seg selv. Altså, og du jobber jo på TV. Altså, de største stjernene jo da med, for de som Red Group jo de største stjernene stort sett. Så sånn sett så bidrar jo Norge, men jeg må jo si da, du trenger ikke å svare på det, men jeg synes at det for dårlig at vi som nasjon ikke har budsjettert med eventuelt at det kan komme en kostnad for å sende full tropp når vi for første gang borte I Amerika på 4 år. For jeg mener at amerikanerne da, kanaderne som I Europa hele sesongen, altså de har jo da en situasjon der de må være I Europa, og det krever blant annet at en del av utøverne som ikke A-utøvere på landslaget må betale en egenandel. Og så har vi hørt historier her om at det utøvere på norske, ikke landslaget, men som norske løpere som til og med har tilbudt seg å betale for å være med bort dit og dekke kostnaden selv, og blir ikke det feil da? Når du, altså, det ingen kostnader knyttet til, du sportslig kvalifisert, hvorfor kan ikke en da skjønne dine personene, tenker du?
Ja da, altså det var vel, var det Jan Thomas Jensen da, som
ja.
Greia vel at de løperne som går I Canada jo like godt kvalifisert som Jan Thomas Jensen.
Ja.
Si, det med fasiten hånda, så tror jeg kanskje Didrik Tønstedt kunne holdt seg hjemme. Han ikke I form, men han har jo gått fort på forvinteren og har jo resultatene. Mm. Han kvalifisert. Så det ja. Men vi ser jo på kvinnesiden at de sender over Tiril Weng. Uten at hun en del av Red Group, så de gjør jo de kan jo unntak, men I herreklassen så tror jeg at de egentlig var fornøyde med den troppen de sendte over. Ja. Men så det jo, men altså når vi skal snakke om budsjettering og den biten der, så det jo, man kan jo stille seg et spørsmålstegn med at USA og Kanada i Europa hele vinteren, store deler av høsten også. Og det jo like dyrt for dem å reise til, så å si like dyrt for dem å reise til Europa som det for oss å reise til USA og Kanada. Og de er jo der hele sesongen da. Bor jo på hotellrom hele sesongen. Det ikke alle i den troppen som i Red Group, det kan jeg si. Nei. Så en kan jo stille seg spørsmålet, hvordan får de det til med en dårlig økonomi? Og hvorfor får ikke Norge det til? Og det enkle svaret på det vel kanskje at skiforbundet har vokst seg litt vel store, og at vi rett og slett bruker for mye penger på noe som, altså vi bruker unødvendig mye penger da, på landslagene, og at jeg tror man kunne fått et like godt sportslig opplegg med mindre ressurser.
Ja, uten tvil, og bare for å ta opp litt den tråden du sa, altså, du må huske at de som da fra Kanada og Amerika eller USA, de reiser da bort først Europa og konkurrerer her nå, og så reiser jo de også tilbake til Amerika, Kanada, og så må de tilbake en gang til Europa for å konkurrere i Falun og Lahti, og så må de tilbake igjen. Så at de har større kostnader enn det Norge har inneværende sesong på reisehotell, ingen tvil om. Og som du sier, jeg synes at det veldig legitimt at det blir en god diskusjon rundt ressursbruken, i forhold til den sportslige satsingen Norge har. For tross alt så vil jeg tenke at det viktigste er jo faktisk å tilrettelegge for at utøvere i Norge er og har muligheten til å reise og gå skirenn, og at vi har et godt støtteapparat rundt de utøverne som ute og går skirenn. Det er ekstremt viktig, så der er nok jeg og du veldig samstemte, og kanskje det er det som det positive med diskusjonen som har vært rundt din situasjon, at det blir en diskusjon nå til våren, både i langrennskomiteen og i Norges Skiforbund. Så det håper i hvert fall jeg da er utfallet på det her, uten å peke finger på at det feil, eller de burde gjort sånn, så håper jeg i hvert fall at det blir en god diskusjon rundt tematikken, fordi det klart, for internasjonal langrenn, hvis det skal være slik at vi ikke kan reise bort til Kanada og Amerika for å gå noen skirenn der, men vi forventer at alle andre skal reise til Europa og gå skirenn, da har vi et stort problem, synes jeg da. For jeg må jo si, ja, unnskyld.
Nei, jeg er helt enig, og det er hvis vi på en måte starter med hva er det som er viktigst da, på et landslag. Det er utøvere, det er løperne. Det er de som står for resultatene til syvende og sist. Det er de som skal gå og skire.
Ja.
Ok, da prioriterer vi dem først. Hva er nest viktigst? Jo, det er faktisk smørerne. Uten gode ski, så kan det være så godt trent du vil. Du har ikke en nubbsjans hvis du ikke har utstyret, hvis ikke utstyret er godt nok, og du ikke har gode nok ski.
Mm.
Ok, det er prio 2. Prio 3 er trenerne.
Mm.
En må ha fagkompetansen til stede, som kan følge opp løperne, og en blir ikke god alene. En trenger også gode trenere. Så da er det liksom, det er de tre viktigste tingene. Og så er det så klart noen må bestille flybillett, noen må bestille hotellrom, noen må bestille samlinger. Men så de trenger en person der da. Og så er det noen som må ta seg av sponsorene. Og der trenger man et par personer. Ja. Men så må jo første utøveren, løperne også bidra inn mot sponsorene. Og der tror jeg også at mange kan bli bedre. At de må ta litt mer ansvar for landslaget sine sponsorer. Det er det du trenger for å drive et landslag. Og så er det ganske mange stillinger
utover
som jeg tror man bør se på. väldigt förenklat. Jag skönjer att det är hvis jag har snackat med en skipen nu så han ristat på huvudet. Det jag förstår det, men jag tror liksom att den må lite back to basic.
Det är I alla fall en ting som är säkert, det är att när du har fått din x antal kronor från sponsorerna dina så må I alla fall de tre första punkterna du beskriver här vara 100% på plats. Det är I alla fall är urockeligt I mitt syn på Hans Christer. Smörare, utövare och tränare, det må vara på plats på vart jävla skiren. Viss utövaren faktiskt ska klara och gå så fort på skis och hode de kan. Så heter är du all kompetanse på skiförbundet så vi är öppna för att få kritik på våra synspunkt och meningar runt detta här. Det gör ingenting. Det går, står vi fint I. Så det går nog bra. Men när vi är inne på skirena där borta, fy flate får en plats att ha skiren Kenmore. Alltså det är nog det sjukaste TV-bilden jag tror jag sett nästan I alltså sån visuellt då. Och bra med folk runt löpa och ja vi kan då gå igenom renna det är nog någon som har inte att det var eländig sprintlöpe och töjs och tull och sånt men låt oss nu börja med första skiren först var ju inte tidtagare du styrde på plats så då blev ju inte det en individuell start men en 15 km fällestart det I sig själv är ju en tragikomisk situation men visst du går över till renna då för det var ju jäkla bra. Låt oss börja med damesidan. Vad var största överraskelsen din på damesidan när du såg den skateren där? Visst det var en överraskelse?
Nej, var väl ingen överraskelse att att Jess Diggins vant. Det var det inte. Men ja, vi har ju Delphine Claudel som som är en sån typisk klatter då. Har alltid gått fort upp Alpes Armis I Tour de Ski. Och hun ble nummer 2. Det tyder på att löpene är tuffa. Och de blir tuffa för att det går I mellanhöjd på 1500 meter. Och så har vi Heidi Weng och Astrid Øreslind som blir nummer 3 och 4. De följer ju egentligen samma taktik som de har gjort I hela år. Gör minst möjligt jobb, häng på. Ja. Sats på att konkurrenterna brukar onödigt mycket krafter. Det akkurat det de gör här då, de hänger I stricken och är akkurat med in. Och ja, njuter gott av det. Så det är jag menar att de får max ut av sitt potentiale per dags dato eller sitt nivå da, per dags dato ved å følge den strategien så jeg egentlig veldig fornøyd med de to og så jo damelag under ett det jo en annen diskusjon men det vi ser I damklassen ser vi jo litt det samme I herreklassen at det der Simen Krüger vinner går ifra absolut ingen överraskelse. Han är kanske den löparen som är bäst trent I fältet och I tillägg så är han god I höjden. Men så ser vi också att de som är många av de som är topp 10 är också högt upp på listorna I Alpes Armis, Monsterbacken I Tour de Ski.
Så absolut.
Så där jag syns det är lite gøy att se att det är lite andra löpare som är uppe I toppen här då än vad vi ofta ser I på skiren I Skandinavien.
Jag är helt enig och jag syns det är kul. Där är ju en amerikansk jente Sofia Laukli som försöker göra det samma som Krüger gör. Lyckas inte med att komma sig laus väl att märka men det syns jag också sätter väldigt farge på renne och det att det är en så pass lång sammanhängande arbetsperiod I renne som det var I Kenmore ger ju också att det blir en liten dramaturgi I förhåll till klarar han att glida in I en nedförbackarna klarar han inte att glida in I en nedförbackarna och jag syns det är kul med en annan typ av löpe som ställer lite andra krav och igen som du säger att det blir också en lite andra utövare som är I front där så må ju själv om både jag och du är goda vänner med Simen så må jag säga att det är utroligt imponerande och klara faktiskt att gå ifrån front på en 15 km. Det är rått. Det syns ja det är helt rått faktiskt. Ja, och så skulle önska ni inte tog ner det bildet på sociala medier för det syns jag också var rått.
Ja. Man må stå i det, men det klart, fyren skal gifte seg til sommeren. Ja, men jeg synes det var morsomt.
Ja, jeg synes det var helt rått. Og vi beveger oss videre da til samme type disiplin, i hvert fall stilart. Det var en skøytesprint der. Kanskje ikke så spennende der. Resultatmessig så var det kanskje litt som forventet. Lang nedoverkjøring imot mål. Jeg synes jo det var litt kult også faktisk, at du får litt den taktiske biten der med hva posisjon skal du ligge i. Og så i gutteklassen så er Johannes først ned bakken og først i mål. Så det viser jo at du kunne vinne fra første posisjon, andre posisjon, tredje posisjon. Kristine Stavård Skis, da hun velger en helt annen taktikk. Og sende et lite slengkyss til svenskene over målstreken. Og det er kanskje det høyde punktet for meg på sprinten. Det er jo den her, hun byr opp til dans, Kristine, mot svenskene.
Ja. Så vi trenger, vi trenger den rivaliseringen som har vært i mange år mellom Norge og Sverige, spesielt når Northug var på topp, og de senere årene har det vært med Russland, og går ikke de i Kina lenger, så det er viktig for underholdningen. Vi driver i underholdningsbransjen, så vi må kunne by litt på oss selv. Og så er det jo tøft, da, som hun er jo til tider ganske frekk mot svenskene, med et glimt i øyet. Men det er jo en del på sosiale medier som ikke skjønner det med glimt i øyet, da. Så hun får jo utrolig mye hat på en del kommentarer, men hun står i det, sikkert som hun bryr seg så mye. Det går så fall ikke utover resultatene hennes i skisporet, så det er gøy, utradisjonell.
Ja, det synes jeg synes det er helt fantastisk, rett og slett. Ja, like før pausa hadde vi gått gjennom de første to rennene i Canmore. Vi har pratet litt om økonomiforbruket til Norge Skiforbund, løping og ja, egentlig litt av alt. Men hvis du går videre med løpet i Canmore, så har vi to klassiske renn til slutt. Det var en fellesstart 20 kilometer klassisk, og der vil jeg jo si at det var också väldigt morsomt att se på. Folk satte fart på sista runden. På jentene så gick det fort allerede från runde 4. Men är där någon överraskelse syns du? Sån slutresultatet på varken herre eller kvinnesida?
Nej. Men alltså Paul tar ju Johannes då i spurten. Det är ju ja. Han gjorde det VM i fjor. Han gör det igen i år. Mm. Så om det ikke er en overraskelse, så er det jo ikke mange som har gjort det før han. Johannes har jo til tider vært uslåelig på et oppløp, men vi ser at det er stor forskjell på å sprinte når man er ja, i en sprint, da, når man er litt mer utvilt, kontra på et oppløp etter å ha gått 20 kilometer eller 50 kilometer. Så det har vi sett flere eksempler av. Altså hvis jeg skal trekke opp en, da Sju Røthe. Han var jo han var jo like treg som det jeg var på 100-meters spurt, men det var ikke så mange som var raskere enn han etter at han hadde fått gått en 3-mil eller 50 kilometer. Han slo jo blant annet Bolsjunov i spurten i Seefeld på når han vant VM-guld på 3-mila. Så
Nei.
Så det er litt spennende.
Det er enig med deg i, og på jentesida så er jo det imponerende stakinga til Frida Karlsson, den må jeg si er imponert over. Hun imponerte meg egentlig første gangen i Davos under Tour de Ski, da gikk hun på blanke ski. Synes hun var utrolig sterk der. Og viser jo igjen at hun har fart på et oppløp når hun er jo ganske bra i sprint, så kanskje ikke så overraskende at hun slår Kertu Niskan på et oppløp. Og Heidi Weng, og Astrid, eller i hvert fall Heidi, hun ligge, som du sier, med taktikken sin, dreger ikke meter, ligger i rygg og kommer og får en pallplass til. Og så kan vi nevne Matti Stenshagen som endelig får muligheten å konkurrere i World Cup og dunka til med sin første pallplass. Det synes jeg var morsomt for godståket fra Follebu. Det synes jeg var veldig hyggelig for Martin sin del. Og Johannes, vi nevnte jo det, han kanskje litt overraskende var ikke med helt inn på skøyte fellestarten. På sprinten vant han overlegent, og da vi tilbake til klassisk sprint, der han igjen, ja, jeg vil jo si han har full kontroll, selv om han ble utfordret litt av Jouve på oppløpet der. Det trøkker den der kruttønnen fra Frankrike på at oppløpet hans.
Ja, ja, ja. Han var jo litt foran Johannes faktisk på starten av det oppløpet, men så virker det som at Johannes bare virker som at Jouve får hammeren litt halvveis på oppløpet. Det et langt oppløp. Han er lynrask, han det. Tatt veldig steg i klassisk. Han var jo i starten av karrieren hans så jeg nesten på han som en skøytespesialist. Var desidert best i skate, men de siste årene har han gått egentlig bedre klassisk. Så det bra. Så har vi jo finsker i finalen, og Kalle tilbake igjen i finalen, så det er jo en fin finale, og så ikke noe stor overraskelse at Johannes vinner den. Så blir det jo spennende å se duellen mellom Valnes og Johannes på hvem som tar sprintkula.
Det er enig.
Ja.
Det dreier seg til i sammendraget der, og en annen som har festet ganske bra grep om sprintkula, det jo Linn Svan. Hun pulveriserer resten av feltet på det oppløpet der. Det er jo nesten sånn at andre detter ut av TV-bildet på slutten der. Like flink og frekk som Kristine og sende et slengkyss tilbake igjen. Det er herlig med den rivaliseringen. Jeg synes det er så rått det, at det er litt sånn, de på ert av hverandre og melde. Jeg synes det er herlig.
Damene er jo mye tøffere enn gutta. Vi er litt for forsiktige, kanskje. Så det er kult å se. Så, nei, men Linn Svan, hun er jo hvis vi skal kaste terninger, så er jo Kristine kanskje en sekser da, på topphastighet. Linn Svan er vel kanskje en femmer på topphastighet, men Linn er jo mye bedre trent enn Kristine. Så litt tøffere sprintløper, så har jeg en fordel.
Ja, absolutt. Absolutt. For alle løperne som har vært borte i Kenmore, så har jeg nok satt seg på et fly og beveget seg til Minneapolis. Der skal kalle den lille American-Canadian Touren avsluttes i helga med to øvelser. Og det blir jo selvfølgelig spennende, men jeg synes det naturlig her i dagens episode at vi går litt inn på U23-VM og Junior-VM som var forrige veke. Jeg var der nede i forbindelse med det britiske landslaget, og det jo veldig mange ting å ta tak i, og vi kan ikke gå gjennom alt. Det vi kan i hvert fall si generelt at det var mange forskjellige nasjoner som fikk en junior-verdensmester eller en U23-verdensmester, alt fra Andorra til Frankrike til Tyskland til Norge til Sverige. Så det var mange nasjoner som fikk med seg en gul medalje. Men kanskje den mest imponerende prestasjonen, personlig, må jeg si, i U23 og junior-VM, det var av junioren Jørgen Nordhagen. Han har lagt opp nå som skiløper, men vi spiller inn i denne episoden, Hans Christer. Jeg skulle likt å sette han akkurat på de forholdene og i en slik løype mot de beste seniorløperne. For det var... Det var mektig imponerende, slik han gikk på ski, altså. Jeg vet ikke om du har sett den på TV eller etterkant i, og sett han på skjerebakkene.
Jo, jeg så noen klipp, så han går jo veldig bra teknisk, og da spesielt i skate, og har jo åpenbart en enorm kapasitet, så... Det hadde vært gøy å sette han nede i Kanada der på 15 skate. Jeg tror han hadde vært veldig høyt oppe. Så det jo et tap for skisporten, men også veldig forståelig. Han jo nesten like god i sykling, og ja, hvis man fornuftig og regner en litt økonomi i dette her også, så det ikke noe tvil om at man har større muligheter for å tjene penger i sykkel enn i langrenn.
Ja, det det ingen tvil om, og han jo da som sagt på en proffkontrakt i sykkellaget Jumbo Rent et eller annet, Bike, Rent the Bike, det heter Jumbo Visma lenger, men jeg får beklage til alle sykkelsupporter ut at jeg ikke har fått med meg nøyaktig hva teamet heter. Han jo en type som vi etter hvert kanskje skal invitere med hans Christer. Snakket litt med han før, og veldig spennende måte han trener intervaller på, blant annet. Veldig mye kortere drag og mange repetisjoner, og har jo et detaljprogram i forhold til hva han gjør dagen før skirenn, som jeg tror de fleste andre kan bare, ja, det detaljer, for å si på den måten. Hvor mange gram ris han skal ha i seg, også hvor lenge det skal kokes, og så videre, og så videre. Så det ingen tvil om at han veldig voksen for alderen, og det ingen heller tvil om at den prestasjonen han gjorde på den fellesstarten nede i junior-VM mektig imponerende. Og så må jeg også faktisk bare få lov til å nevne dine jenter fra Andorra, som tok tre medaljer på tre mulige distanser. Hun har tidligere vært turner, Hans Christer, som har konvertert til å bli skiløper. Og jeg synes jo, apropos teknikk, hun også går fantastisk flott på ski. Det er ikke så ofte en henøkken fra Andorra som så dominerende et junior-VM.
Nei, nei, nei. Nei, det imponerende. De har ikke de samme fasilitetene som vi har i Norge, og det nok langt dårligere kår på de løperne som kommer fra Andorra, så det jo desto mer imponerende. Hun har vel tatt med seg litt av treningskulturen fra turen, tenker jeg, inn i langrenn, og det behøver ikke være noe ulempe.
Nei, det så i hvert fall ikke ut som det var ulempe der nede, og ellers så må vi bare si at sveitserne hadde et meget godt mesterskap. Det samme gjelder jo for italienerne og franskmennene, i hvert fall sånn normalt sett. Og Norge hadde jo selvfølgelig også et bra mesterskap, men vi jo bortskjemte på juniornivå, så det ikke sikkert at alle like happy med at det ikke ble gull, men det ble jo innhentet mange medaljer også på junior- og U23-nivå, så vi nevnte innledningsvis, det vel ingen stor bekymring for norsk kvinne eller herre langrenn i fremtiden, tror jeg, Hans Christer.
Neida, det ikke det altså, men det som kanskje enda viktigere at det som du sier, mange nasjoner i toppen, og at Norge ikke for dominerende. Vi har gode løpere, men det også de andre nasjonene. Så håper jeg at de bare klarer å forvalte talentet og potensialet sitt videre i senere alder. Vi har jo sett egentlig før at det blant juniorene, så det mange nasjoner som oppe i toppen, og så detter de litt ifra, altså, når de blir seniorer. Så, ja.
Det er nettopp det som har vært problemet, og det må nå sies at mange av disse nasjonene nevnte her nå hadde jo med seg et voldsomt stort støtteapparat ned til dette mesterskapet i Planica. Og det i hvert fall ingen tvil om at sånn sett at en del nasjoner tror jeg har forstått viktigheten av å tilrettelegge for at de up and coming stjernene sine faktisk skal få en så god overgang til både senrolder og U23-perioden som mulig for å til slutt kunne bli veldig gode løpere på World Cup-nivå da. Så det jo det jo veldig hyggelig, synes jeg da, personlig. Jeg vet ikke om vi skal ta så mye om Ski Classics, men det skal i gang igjen nå. Første gang det skal gå i Sverige, det løpet som kommer nå til helga, 60 kilometer. Vi har ikke snakket så mye om Ski Classics også, men vi kan jo fort teppe inn på det. Det noen store overraskelser for din del i Ski Classics så langt i årets sesong?
Nei. Nei, egentlig ikke. Altså, det jo... i Ski Classics så har du jo, det jo litt sånn skiftninger i, I toppen, kan du si. Det enkelte løpere som har noen veldig gode sesonger, og så detter de litt ifra, og så går fortsatt fort, men det kanskje ikke like dominerende. Men det vel Team Ragde som, som lag kanskje fortsatt sterkest, så fall på herresida. Kasper Stadås imponerer veldig. Han var jo tidligere en veldig god sprinter, kjent for å ha elendig utholdenhet. Og, og nå han plutselig verdens, eller blant verdens beste langløpere. Så, så det jo, det også litt spennende å se at det det kanskje andre krav som, som stilles for å gå fort i langløp enn en på en fem eller kollen.
Nei, det jeg helt enig med deg, og, og Kasper, som du nevner her, han i gul trøye, og han vant vel nå det femte renn, eller jeg husker ikke antall du må ha for å komme inn i Legends, Hall of Legends, som det heter i Classics, men det gjorde han i hvert fall etter han vant La Diagonela. Og så synes jeg vi skal nevne også Team Eksjøhus, som har hatt en veldig god sesong. Der jo Marte Kristoffersen gått inn som sportsdirektor, og, og spesielt på jentesiden der, de har vært veldig sterke i år. Jeg synes det som lag har de prestert utrolig bra. Så det jo kanskje et av lagene som har virkelig synes jeg viste fram og er med nå oppe i toppen på alle skiren. Så det blir spennende til helga, og så blir det spennende å se om Team Aker Dæhlie kan klare å, å være med i, i pallkandidatkampen, i hvert fall på guttesiden. Nå har jo Astrid vært mye med på World Cup, men Silje har gått veldig bra, slint. Men på guttesiden har det vært dårlig på på Team Aker Dæhlie, og Emil Persson har vel heller ikke vært så dominerende som han var sist år. Så, med erfaring så det vel ofte sånn at du kan snu litt siste del da, av Ski Classics etter den første perioden. Så, vi får se hvor det går til helga, og det nærmest også Vasaloppet for deres sin del, så det blir spennende. Men Hans Christer, jeg tror ikke vi skal ta så mye mer på dagens episode. Som vanlig, har dere spørsmål, send oss en melding. Og med det, Hans Christer, så tror vi bare skal ønske alle som hører på oss en riktig god veke videre. Og så høres vi neste uke igjen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.